Доброго дня, шановні слухачі громадського радіо. З вами програма «Чайник», в якій ми, як завжди, розмовляємо про складні речі простими словами. За мікрофоном Олександр Михельсон. А наш сьогоднішній гість – це президент Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський. Доброго дня. Скільки, власне кажучи, от у виробництві електроенергії в загальноукраїнському займає, яку частку займає, власне, виробництво на атомних станціях?
На атомних станціях близько виробництво займає близько 45%, а продажа на енергетичному ринку близько 48-50%.
А яка різниця між виробництвом і продажем, перепрошую?
Різниця в тому, що частину електроенергії, яка виробляється хоч на атомних, хоч на теплових електростанціях, споживається ними ж на свої власні потреби. Скажімо, теплові станції на власні потреби споживають близько 10% електроенергії від того, що вони виробляють. Атомні електростанції споживають менше, 4-5%. За рахунок цього у нас ми більше продаємо у відсотковому, звичайно, значенні, ніж виробляємо. Ну, продаємо, звичайно, менше, тому що споживаємо. Але якщо взяти у відносному виразі, то у нас
наскільки мені відомо, Україна серед передових, так би мовити, країн світу щодо частки от атомних станцій у виробництві електроенергії.
Ну, звичайно, в Європі ми на третьому місці, а у всьому світі, по-моєму, на восьмому. Якщо ми говоримо про частку, не про абсолютні величини.
І враховуючи те, що так зване природне викопне паливо, воно дорожчає постійно, тим більше, знов-таки, ми його, на жаль, отримуємо з Росії, з якою маємо перманентні ці конфлікти. Чи є яка-небудь державна програма або хоч би плани з розширення атомної енергетики? Чи все-таки немає, бо це дорого і екологи проти?
Ну, дивіться, це все треба розбивати і не змішувати, там і екологи проти, і дорого. Значить, атомна електроенергія на сьогодні приблизно вдвічі, втричі дешевша, якщо взяти в середньому за достатньо тривалий останній період, дешевша, ніж електроенергія, вироблена на теплових електростанціях. Звичайно, це частково було зумовлено просто перекосами в регулюванні на ринку електричної енергії. Тобто тепловим станціям, скажімо так, давали набагато більший тариф, ніж давали атомним електростанціям, а потреби атомної енергетики, навпаки, занижували. Зараз ця ситуація вирівнюється. Але в будь-якому випадку атомна енергія, це не тільки в Україні, вона набагато дешевша, ніж енергія, вироблена на теплових електростанціях. Тому економічно, звичайно ж, вигідніше розвивати атомну енергетику. Якщо говорити про частку, то частка в різних країнах різна, і не можна говорити про те, що вона має якісь там оптимальне значення, яке прийнятне для всіх країн світу. Справа в тому, що кожна країна має свої природні енергоресурси, і вона орієнтується на них. І задача от в умовах енергетичного дефіциту в усьому світі – це задача не надати якусь перевагу одному енергоресурсу, а збалансовано, економічно, екологічно і технологічно доцільно використати кожний енергоресурс, який є у цій країні. Для нашої країни оптимальним, от, скажімо так, у цих довоєнний період вважалося 50%. Яким він буде далі, я зараз важко спрогнозувати, тому що ми орієнтувалися і на вугілля власного видобутку, ми орієнтувалися і на атомну енергетику, на гідроенергетику, на поновлювальну енергетику, з тим, щоб кожний енергоресурс зайняв свою органічну частку з точки зору усіх показників. От, скажімо, якщо у Франції на атомних електростанціях виробляють там близько 75%, це стратегія була Франції, яку вона реалізовувала дуже тривалий час. Якщо в Норвегії є свої гідроресурси, і вона практично всі свої енергетичні потреби забезпечує за рахунок гідроресурсів, їй, мабуть, немає потреб будувати в себе атомну енергетику в найближчій перспективі. Тобто кожна країна йде своїм шляхом, виходячи із того, чим вона володіє.
От для чайника, останнім часом які є у вас, от, ну, можливо, напрацювання чи вже якісь прямі домовленості на різних напрямках, конкретно по вашій сфері, по атомній енергетиці України, із будь-якими західними партнерами? Тому що багато говориться про те, що, власне, Україна не має навіть свого виробничого циклу, так, ядерного палива. І в цьому контексті нам потрібна закордонна допомога. От ви можете розповісти, як тут розвивається робота?
Звичайно. Ну, по-перше, Україна має певні елементи створення ядерного палива. У нас, зокрема, у нас є власний уран, власне виробництво. І це дає підстави, оскільки уран взагалі достатньо дефіцитна сировина в усьому світі, і це дає підстави нам з впевненістю дивитися у майбутнє. Що стосується інших складових виробництва ядерного палива, це таке, як ізотопне збагачення, то або конверсія урану. Це ті складові, які достатньо диверсифіковані на світових ринках, і тут для України немає будь-якого занепокоєння, ми можемо ці послуги купувати на міжнародних тендерах. Що стосується уже останнього етапу, тобто власне виробництво ядерного палива, або воно називається фабрикацією, це збірка, уже власне збірка твелів, а із твелів збірка паливних касет. Такі плани спорудження заводу в Україні, вони на сьогодні існують, і я думаю, що ми будемо рухатися за цим шляхом. Що стосується, взагалі, от ми затронули, значить, питання інвестиційної привабливості, залучення коштів і багато чого інше, то треба дуже чітко зрозуміти, що у нас сьогодні першочергове завдання – це взагалі зберегти оці 15 атомних енергоблоків у стані експлуатації. Справа в тому, що термін експлуатації їх спливає, і зараз для нас основне завдання, це завдання номер один, це продовження терміну експлуатації. По трьом із 15 блоках ми вже продовжили цей термін, отримали відповідні ліцензії.
Це які саме?
Це перший і другий енергоблок Рівненської атомної електростанції, перший енергоблок Южноукраїнської. Ми отримали відповідні ліцензії на продовжений термін експлуатації. І в нас стоїть надважливе і надскладне завдання – це до 2020 року отримати ще ліцензії на ще, за оставшися 6 років, ще на 9 енергоблоків з реакторами ВРТ-1000. Це надзвичайно важливе завдання. І ці кошти ми запланували як за рахунок власних коштів Енергоатома, так і за рахунок, то, що я вже говорив на початку нашої бесіди, за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій. Це Європейський банк реконструкції і розвитку, 300 мільйонів євро, і 300 мільйонів євро Євроатом. Разом 600 мільйонів євро.
Це вже є якісь домовленості? На якій вони стадії?
Вони на тій стадії, що вже заключені кредитні угоди і, значить, гарантійні угоди, ратифіковані парламентом нашим і підписані президентом. До кінця року ми плануємо, цього поточного року ми плануємо завершити всі формальності і спочатку наступного року вже починати перші виборки цих коштів.
Наш гість, президент Енергоатому Юрій Недашковський, зараз згадав такий, я навіть не знаю, як сказати це, іде слово, і не абревіатура, ТВЕЛ. Це тепловидільний елемент.
Абсолютно. От
таке скорочення, тому що, можливо, не всі наші слухачі знають, що не просто так завантажується ядерне паливо в реактор в атомній станції, а це дуже складна конструкція, яка туди завантажується, і яку треба насправді будувати довший час. ТВЕЛи Україна не виробляє, наскільки я знаю.
ТВЕЛи Україна не виробляє, ну, знову ж таки, щоб слухач зрозумів, про що йде мова. ТВЕЛ – це така цирконіва трубка з зовнішнім діаметром 9 мм, довжиною близько 4 метрів. І туди в нього закладаються уранові таблетки. Таблетки із двоокису урану, кераміка. І із цих твелів збирається паливна касета. Тобто в паливній касеті 312 твелів. А всього в реактор загружається 163 паливних касети. От щоб...
Ну, і це вимагає певного спеціального тонкого виробництва високотехнологічного, якого в Україні немає, а де воно є?
Це високоточне виробництво. Воно Україна зараз отримує паливні касети від двох виробників. Це з Російської Федерації паливна компанія ТВЕЛ і від компанії, міжнародної транснаціональної компанії Вестінгаус.
Яку в пресі зазвичай називають простіше, американська компанія.
Її зараз називають складніше, її зараз називають японсько-американська компанія, оскільки основний власник на сьогодні є Японія, Тошиба, які викупили там контрольний пакет акцій. Але оскільки компанія Вестінгаус, вона стартувала історично в Сполучених Штатах, то Сполучені Штати оголосили її як там національне national asset, національне там достояння.
Надбання, можна
національне
сказати,
надбання, да? Абсолютно, да. Точно. Тому її називають зараз японсько-американська компанія.
А висока конкуренція на цьому ринку? Я от журналіст, який займається темами, не дуже пов'язаними з атомною енергетикою, але от скільки я працюю, я постійно спостерігаю, як раз у раз там кожні 3-4 роки спалахують величезні медійні битви через те, хто нам повинен постачати, значить, оці твели. Я так розумію, що це стратегічне питання для відповідних держав, для Росії, для Америки, французи також, наскільки я знаю, виробляють подібні речі. Як тут бути Україні, яка не має свого виробництва, і що ми робимо в цьому контексті?
Ну, дивіться, перш за все, я хотів би сказати, що це стратегічне питання, в першу чергу, для України. Україна не повинна залежати від одного постачальника ядерного палива, тому ми давно вже йдемо шляхом диверсифікації, на сьогодні, як я вам сказав, сказав, у нас 9 контракти, як з одним постачальником традиційним російським, так і з альтернативним постачальником, західним постачальником, це Вестінгаус. Що стосується конкуренції на світовому ринку, треба дуже чітко зрозуміти, що ринок виробництва палива, він взагалі дуже вузький в усьому світі.
Ядерного палива.
Ядерного палива, звичайно. Ядерного палива. На пальцях однієї руки можна перерахувати так званих глобальних постачальників. Саме високий обсяг постачання ядерного палива має французька Арєва. Це більше 30%. Далі йде той самий Вестінгаус, 27%. За ним іде ТВЕЛ, 17%. І далі і приблизно...
ТВЕЛ – це російська компанія.
Російська компанія ТВЕЛ, да. І японський виробник ядерного палива. Довга назва, не буду її називати. Тобто, от уже 4 я назвав. І ще близько 10% це відноситься до всіх остальних постачальників ядерного палива. Паливо російської або радянського дизайну, це шестигранна збірка, воно, щоб слухач міг зрозуміти, от на подобі, значить, олівця, звичайного олівця, шестигранний дизайн.
Така і... трубка, як та, про яку ви згадували перед цим.
Ні, оці трубочки, вони збираються в шестигранник, такий шестигранник. Якщо дивитися в поперечному перерізі, то це буде шестигранна конструкція, от як олівець розрізати напополам.
І що це означає?
Це нічого не означає. Це означає, що такий дизайн притаманний тільки паливу радянського, бувшого Радянського Союзу, і тепер його виробництвом цього палива, такої конструкції, володіють дві компанії. Це російський ТВЕЛ і японсько-американський Вестінгаус. Весь остальний світ для реакторів постачає паливо квадратної конструкції.
Я, здається, здогадуюсь. Тобто, оскільки реактор теж дуже складна машинерія, то, в принципі, якщо у нас є радянські реактори тут в Україні, туди можуть підходити тільки оці шестигранники.
Тільки шестигранники.
А тому ми можемо користуватись тільки або російським, або продукцією Вестінгауса.
Абсолютно точно. На сьогодні тільки дві компанії в світі освоїли це виробництво. Тому говорити про якусь конкуренцію і порівнювати це там, ну, я не знаю, з торгівлею нафтопродуктами, це абсолютно некоректно. Це дуже специфічний ринок.
Дуже ну, це дуже такий і важливий, і водночас тривожний нюанс, тому що, виходить, ми залежимо від постачальників.
Ми залежимо від постачальників рівно до тих пір, поки ми дозволяємо їм це робити. Для того, щоб не залежати від одного постачальника, Україна ще з 2000 року почала проєкт, так званий проєкт кваліфікації ядерного палива для українських АЕС. І ми тепер вже маємо другого постачальника. Я повинен сказати, що не кожна компанія у світі має такі можливості, які зараз має наш Енергоатом. Тобто ми можемо тепер уже мати конкуренцію між постачальниками палива російського дизайну. Скажімо, Східна Європа, наші партнери із Східної Європи, які мають також реактори радянської або російської конструкції, значить, вони не мають можливості на сьогодні диверсифікації, вони залежні, і вони залежні виключно від російського постачальника. Зараз вони із сподіванням і з надією дивляться на Україну, яка цей проект доводить до остаточного фінального.
Тут напрошується наївне запитання. Ми можемо розгорнути на власних виробничих потужностях виробництво самі собі от цих елементів?
Звичайно. Я ж вже про це сказав на початку, що якщо ми говоримо про весь етап виробництва ядерного палива, починаючи від видобування уранової руди, те, що є в Україні, і завершуючи вже, власне, цією високотехнологічною фабрикацією ядерного палива, тобто, власне, збірки, зробити ці твели, цирконіву трубку, випікти значить, кераміку в вигляді оцих таблеток діоксиду урану, значить, зібрати все це в касету із 312 оцих твелів, от, значить, нижні кінцеві деталі, приєднати верхні кінцеві деталі. Це все дуже високотехнологічна річ, але ми на цьому шляху зараз. По-перше, Енергоатом на власних виробництвах освоїв виробництво тих самих кінцевих деталей з нержавіючої сталі. Це хвостовик касети, паливної збірки і головка паливної збірки. І ми ці головки і хвостовики постачаємо в Російську Федерацію, з яких вже росіяни виготовлюють для нас, використовуючи їх, виготовлюють для нас ядерне паливо, яке постачається на українські АЕС. Що стосується інших елементів, вони, звичайно, більш дорогі і більш технологічні, то такі плани Україна має. Україна має плани спорудити у себе на своїй території завод по виробництву ядерного палива. Більше того, було створено спільне підприємство між концерном «Ядерне паливо», це український концерн, і російським ТВЕЛом з виробництва ядерного палива в Україні. На жаль, це підприємство проіснував кілька років, зараз зайшло в певний такий, я би сказав, кут в зв'язку з цією ситуацією, яка в нас виникла із Російською Федерацією. І тому його подальша доля зараз під запитанням.
І от зразу два моменти. По-перше, цикл виробництва ядерного палива, ми навіть не говоримо про ці так звані розщеплювані елементи, котрі можуть бути, а можуть і не бути використані потенційно там в різних видах ядерної зброї. Але навіть виробництво ядерного палива – це така річ, до якої з великою осторогою ставляться так звані провідні ядерні держави. Це не тільки Росія. Сполучені Штати – це такі провідні європейські ядерні країни, як Франція і Британія. У зв'язку з цим у мене очевидне запитання, як давно у нас готується оцей процес, про який ви сказали, технологічний процес виробництва палива, і наскільки нам тут допомагають чи заважають закордонні партнери?
Ні, я зразу вас хочу заспокоїти. Виробництво ядерного палива і виробництво ядерної зброї не має нічого спільного між собою, тому що для виробництва ядерного палива використовується так званий низькозбагачений уран. Щоб було зрозуміло, розщеплюється із природних ізотопів тільки уран-235. Це уран з атомною масою 235. Його в природному урані знаходиться тільки 0,7% від загальної маси. Для того, щоб можна було отримувати ланцюгову реакцію в реакторах, які ми використовуємо, треба його збагатити до максимум 4,4%.
Для того будуються спеціальні заводи з центрифугами.
Для цього є заводи центрифугами або з дифузорами. Абсолютно, да. Ви правильно говорите. Вони не на території України. І от якраз оці виробництва із центрифугами, з дифузорами, там лазерне збагачення і таке інше, це дійсно технологія подвійного призначення, оскільки можна довести концентрацію уже розщеплювального ізотопа до того значення, при якому вона може бути використана в ядерній зброї. Але це не збагачення 4,4%. До 5% взагалі вважається, що це низькозбагачений уран, який не може, в принципі, бути використаний в ядерній зброї. Більше 20% це вже вважається високозбагаченим ураном. Тобто ми не застосовуємо у своїх технологіях виробництва атомної електроенергії у мирних цілях, ми не застосовуємо збройні технології.
В принципі, той процес, який ми намагаємося розбудувати, якщо я вас правильно розумію, він підконтрольний міжнародним організаціям.
Абсолютно точно.
І у нас є всі гарантії, що наша техніка, вона ядерної зброї не виробляє.
Абсолютно вірно. Якби ми хотіли в себе побудувати збагачувальні заводи, тобто заводи ті самі центрифуги, про які ви говорили, дифузори там і таке інше, що стосується ізотопного збагачення, як зараз Іран, із-за чого він став парією в очах міжнародної спільноти, із-за того, що він почав у себе будувати ці самі центрифуги. Оскільки це вже технологія подвійного призначення, її дуже легко переключити із мирного використання, скажімо, збагачення до 4%, до збагачення, скажімо, до 90%, тому що це один і той же самий технологічний процес. Технологію ізотопного збагачення Україна в себе не планує розміщувати на своїй території. Ми плануємо ці послуги закуповувати, як я вже сказав на початку нашої бесіди, на міжнародних тендерах. Це достатньо диверсифікований ринок. На сьогодні ринок ізотопного збагачення урану, він набагато більший, в кілька разів більше, ніж є реальні потреби для задоволення потреб мирної атомної енергетики.
І тоді просте запитання, наскільки відсотків ми зараз залежимо від Росії в постачанні тих же тепловидільних елементів?
Зараз я вважаю, що у нас є не стільки залежність, скільки така паритетна співпраця з двома постачальниками ядерного палива. При необхідності, ми зможемо переключатися, тобто балансувати між одним і другим постачальником у разі, якщо у нас виникнуть якісь проблеми з одним із постачальників. Звичайно, що більшу частину ядерного палива нам постачає Російська Федерація. Що стосується палива Вестінгауса, воно ще знаходиться в дослідній експлуатації, але в нас є плани розширення постачання ядерного палива.
Наскільки більшу частину нам постачає Російська Федерація?
На сьогодні у нас підписані контракти з Вестінгаусом на постачання в середньому 3 паливних перевантажень на рік, але на цей рік ми плануємо тільки одне перевантаження з можливістю розширення там до половини постачання. Все решта палива йде з Російської Федерації. Але в разі необхідності...
А вся решта це скільки?
Ну, дивіться, у нас 15 блоків, дуже легко порахувати, тобто 3 постачання Вестінгауса і 12 постачань з Російської Федерації. Це дуже легка арифметика. За необхідності ми можемо забезпечити постачання паливом з Вестінгаусу на 13 із 15 енергоблоків. Два блока у нас будуть залишатися під запитанням. Це енергоблоки з реактором ВВЕР-440, це маленькі, перший і другий енергоблоки Рівненської АЕС, там дещо інша конструкція палива. Але за необхідності Вестінгаус може її освоїти. Просто ми зараз не бачимо необхідності такого розширення на даному етапі.
От ми бачили, наприклад, в Японії, яка передова країна в плані використання атомної енергетики після катастрофи на Фукушимі, хоча, власне кажучи, катастрофа безпосередньо з атомною енергетикою не пов'язана. Там було стихійне лихо, коли атомну станцію затопило цунамі. Ми бачили цілу хвилю паніки по всьому світу, а у нас, українців, є ще й печальний досвід Чорнобилю, який теж унікальний, на жаль, в світових масштабах. В цьому контексті, враховуючи те, що нових і власних станцій атомних і реакторів у нас немає, а є от згадані вами так звані, ну не так звані, вони так звуться ВВР, різних модифікацій, радянські реактори, як надовго можна поручитися за їхню безпеку?
Ну, дивіться, порівнювати ті енергоблоки, які в нас експлуатувалися або споруджувалися там до Чорнобильської аварії, ті, які експлуатуються зараз, це те ж саме, що порівнювати трактор з космічною ракетою. І то, і інше рухається, але конструкція зовсім різна. За цей час було виконано колосальніший обсяг модернізації і реконструкції, спрямовані на підвищення безпеки. Ми послідовно реалізували багато програм підвищення безпеки, і зараз знаходимося ще на одній. От до кінця 2010 року ми виконали так звану концепцію підвищення безпеки, яка враховувала подолання всіх дефіцитів безпеки, притаманних реакторам радянської конструкції. Це була програма МАГАТЕ ще 90-х років, коли експерти наші, експерти МАГАТЕ, ну, експерти всього світу проаналізували ці реакторні установки, які дісталися нам в спадщину, і надали певні рекомендації. Ми всі ці рекомендації реалізували. Тобто на сьогодні у нас дефіцитів безпеки немає, і наші притаманних саме оцим конструкціям, і наші реактори, їх надійність і безпека відповідають світовим рівням. Але ми на цьому не зупиняємося. Питання підвищення безпеки – це таке перманентне, постійне питання, оскільки появляється досвід експлуатації, появляються нові знання, з'являються нові технології. І все це ми впроваджуємо в наступних програмах підвищення безпеки. Зараз реалізується, затверджена урядом, комплексно зведена програма підвищення безпеки. Вона розрахована до там, 2020 року. І ми в цій програмі, це вже, так би мовити, наступні апгрейди. Я вже говорив, що вона фінансується спільно за рахунок власних коштів Енергоатома і коштів міжнародних фінансових організацій Євроатома і Європейського банку реконструкції і розвитку. Ця програма пройшла міжнародну експертизу, міжнародний аудит, затверджена нашим регулюючим, національним регулюючим органом, і зараз вона реалізується. Тобто питання підвищення безпеки, воно, так би мовити, безкінечне. До того ж, ми зараз врахували у цій новій програмі всі ті заходи, які так, ну, називаються так, постфукусімські заходи, тобто враховуючи досвід Фукусіми. Хоча, якщо чесно сказати, от для мене, як фахівця, я, до речі, був одним із 14 міжнародних експертів, які по лінії під егідою Всесвітньої асоціації операторів АЕС були в Токіо, в компанії КЕПКО, якраз літом 2011 року, через кілька місяців після того, як відбулася ця аварія, ми аналізували цю ситуацію. Тобто в мене є достатньо чітке розуміння, що і чому відбулося. І я повинен сказати, що, скажімо так, трансформуючи той досвід, отриманий в Фукусімі, на нашу, так би мовити, українську практику, я впевнений, що у нас такого відбутися, в принципі, не може.
Незважаючи на це. Навряд чи в нас може статись цунамі, я теж так чомусь
думаю. Не тільки тому, що в нас не може статися цунамі, ми аналізували, от була така європейська програма стрес-тестів, до якої Енергоатом приєднався, хоча ми не члени Європейського Союзу, і ця програма, вона передбачала аналіз не тільки цунамі, вона передбачала аналіз, скажімо, там, ну, дуже потужних паводків, скажімо, розрушення каскаду гребель, наприклад, на Дніпрі, там, і підняття рівня, скажімо, чи можливо підтопити Запорізьку атомну станцію. Ну, багато. Природні землетруси, скажімо, у нас Южноукраїнська станція знаходиться в зоні впливу так званої Вранча. Це зона Вранча, це в Румунії, румунські Карпати, яка достатньо сейсмічна зона. Ми аналізували все. Ми аналізували всі сейсмічні відклики, моделювали всю ситуацію для всього обладнання, виконували там додаткові розкріплення, впроваджували антисейсмічне обладнання. Причому ця програма у нас почалася не тільки завдяки Фукусімі. Ми все це бачили, знали і робили задовго. Тому всі, скажімо, знання, які дала, додаткові знання, які нам дала Фукусіма, вони полягають тільки в одному, що те, що ти і без того знаєш, треба просто неухильно виконувати, впроваджувати в життя. І тоді можеш спати спокійно.
Чудово сказано. І практично наостанок, от у мене запитання, ви згадали, власне кажучи, про Запорізьку АЕС. Я згадав про старовинну досить таку історію, відносно старовинну, коли у місті Новобогданівка вибухали збройні склади, було дуже багато галасу в соцмережах, в народі та і в пресі про те, що який-небудь снаряд упаде на атомну станцію, і тоді у нас станеться другий Чорнобиль. Таке може статися, тим більше, що сьогодні у нас в країні, на жаль, іде війна. Може статись таке, що от впаде снаряд на станцію і станеться Чорнобиль або ще що-небудь гірше?
Ну, якщо впаде, не дай Бог, снаряд на станцію, то станеться багато біди. Можуть загинути люди, може бути розрушена якась інфраструктура, і станція буде зупинена, але другого Чорнобиля не повториться.
А от ви аргументуйте, тому що, знаєте, слухач вас почує і скаже, ну, це голова Енергоатому, він повинен
він
так
повинен
говорити.
Так говорити. Ну, звичайно. Ну, давайте виходити з того, що, по-перше, за все у нас впроваджені принципи так званої глибоко ешелонованого захисту. Тобто на шляху розповсюдження радіоактивних речовин є 4 бар'єри безпеки. Перший бар'єр безпеки – це, власне, оця паливна пігулка, про яку ми вже там згадували, кераміка двоокису урану.
Вона не вибухає.
Вона не вибухає, більше того, вона утримує в собі практично всі радіоактивні речовини, за виключенням газоподібних, які просто виділяються і виходять, і утримуються другим бар'єром. Це оболонка, цирконіва оболонка того самого твела, про який ми говорили, тепловидільного елементу. Третій бар'єр – це у нас, власне, обладнання першого контуру, яке витримує, працює під звичайним тиском 160 атмосфер, а взагалі розраховано на 250 атмосфер тиску при будь-яких там надзвичайних обставинах. І нарешті є четвертий бар'єр, це кожен реактор ВР-1000 має так звану захисну оболонку, контаймент. Це потужна, там дуже така товста, кількометрова стіна, яка має із залізобетону, яка має внутрі так звані канали направлюючі проходи, куди заведені були при монтажі спеціальні товстенні канати, і вони роблять так званий попередній натяг цієї оболонки. Тобто ця оболонка, вона здатна витримати ще додатково 4 атмосфери тиску, які, скажімо, може утворитися при якійсь там, значить, запроєктній аварії, в разі, якщо буде розрушено перший контур, тобто третій бар'єр. Тобто оці всі 4 бар'єри на шляху захисту, на шляху виходу радіоактивних речовин в навколишнє середовище, вони дають дуже хорошу гарантію того, що навіть якщо, не дай Бог, щось трапиться, то радіоактивні речовини, вони залишаться в одному із цих бар'єрів. Саме останній бар'єр – це оцей контаймент або герметична оболонка. Вона розрахована на падіння літака, вона розрахована на багато неприємних речей, тому в разі навіть прямого попадання снаряду, скажімо, в реакторне відділення чи в якесь інше чутливе для атомної станції, об'єкт, атомна станція буде зупинена. Буде зупинена, виробництво електроенергії припиниться, але безпека при цьому буде забезпечена.
Ця інформація від фахівця не може не тішити. І я дякую Юрію Недашковському, президентові компанії «Енергоатом», котрий був сьогодні в гостях у програмі «Чайник» громадського радіо.